Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, η οποία μεταδίδεται την 1η και 3η 5η του μηνός. Σήμερα λοιπόν 3/10/16. Ακούτε την εκπομπή με θέμα «Ο άνθρωπος στον αιώνα της τεχνητής νοημοσύνης». Και λέμε ότι στην αυγή αυτής της δεκαετίας η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει πολλές και τεράστιες προκλήσεις. Και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η αμφισβήτηση του τι πραγματικά είναι άνθρωπος, δεδομένου ότι η υπολογιστική ισχύ των ηλεκτρονικών υπολογιστών αυξάνει ταχύτατα. Αν λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, πάρει τον άνθρωπο ότι αποτελεσματικότητα έχει να εκτελέσει κάποιο έργο ή ακόμα και να σκεφτεί ή ακόμα και να κάνει κάποιους συνδυασμούς, όπως να παίζει σκάκι ή να κάνει κάποιες μηχανικές ικανότητες, να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, τότε σίγουρα υπερκεράνεται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όμως αυτή η απαξίωση του ανθρώπου, γιατί άρθρα με τίτλο «Να αγκαλιάσουμε τον υποβιβασμό μας εμείς οι άνθρωποι και να αντικατασταθούμε από ανθρώπους μηχανές», ο υποβιβασμός αυτός έχει αρχίσει πολλά χρόνια τώρα και ο Δημήτρης μας ανέλησε την πρώτη φάση που ήταν με τον Κοπέρνικο και τον Γαλιλαίο. Δημήτρη.
Ακριβώς, είδαμε ότι μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων, μέσα αυτά χρόνια που πέρασαν, ιδιαίτερα την περίοδο του 19ου αιώνα, είμαστε και στις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης.
Καταρχάς, θα πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα εναντίον του Κοπέρνου και του Γαλιλαίου. Καλά τα είπαν οι άνθρωποι.
Προφανώς. Αλλά θεωρήθηκε ότι ήρθε και ξέπεσε πια η γη από το κέντρο ενδιαφέροντος και το κέντρο του σύμπαντος σε μια πολύ μικρή κουκίδα μέσα σε ένα χανές και τεράστιο σύμπαν. Εδώ έχω ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο το είχαμε ανεβάσει και παλιότερα στο site, στην Ελευθεροτυπία. Ο άνθρωπος εξόριστος ή κέντρο του σύμπαντος, του γνωστού καθηγητή Γιώργου Γραμματικάκη, ο οποίος αναφέρεται πάνω στο θέμα της ανθρωπικής αρχής που είπαμε στα δύο λεπτά πριν τελειώσουμε το πρώτο ημίωρο. Είναι μια αρχή η οποία υποστηρίζει ότι η θέση ακριβώς της γης και οι φυσικές αρχές του σύμπαντος, οι φυσικές σταθερές του σύμπαντος, είναι τόσο καλά ορισμένες και τοποθετημένες έτσι ώστε να μπορεί να ανακύψει η ζωή στον πλανήτη Γη. Δηλαδή η θέση δεν είναι καθόλου τυχαία. Μάλιστα, καθώς η ιδέα αυτή είχε προκύψει ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, αναφέρει πραγματικά και ο ίδιος ο Αϊνστάιν μπροστά σε αυτό στη φράση ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κουκίδα χωρίς σημασία σε ένα άπειρο σύμπαν, λέει ότι συχνά αισθάνομαι το ίδιο κι εγώ. Συνειδητοποιώ όμως ότι αυτή η ασήμαντη κουκίδα που είναι ο άνθρωπος είναι επίσης ο αστρονόμος. Και μια πολύ ωραία φράση από τον φυσικό, τον Φρίμαν Ντάισον, πολύ γνωστός αστρονόμος φυσικός, λέει: «Καθώς παρατηρούμε το σύμπαν και διαπιστώνουμε τις αναπάντεχες συμπτώσεις της φυσικής και της αστρονομίας που συνεργάστηκαν για το καλό μας, μοιάζει ότι το σύμπαν γνώριζε με κάποιο τρόπο ότι ερχόμαστε». Και έχουμε μιλήσει αναλυτικά για αυτές τις, δεν θα ασχοληθούμε τώρα. Μόνο να πω, ας πούμε, ότι ακόμα και η απόσταση της γης, θα αναφερθώ σε πράγματα που είναι λίγο πιο απτά, πιο απλά, η απόσταση της γης από τον ήλιο είναι τέτοια ώστε ούτε να έχουμε υπερβολική μεγάλη θερμοκρασία. Θυμίζω ότι στο δεύτερο πλανήτη που είναι η Αφροδίτη οι επιφανειακές θερμοκρασίες είναι πάνω από τα επίπεδα βρασμού συνέχεια. Η δε πίεση είναι τέτοια στους 480 ατμόσφαιρες που την από τη ταυτιά μας στις 2-3 ατμόσφαιρες πονάνε, όχι 480 ατμόσφαιρες. Η σύσταση της ατμόσφαιρας, το μαγνητικό πεδίο της Γης που αποκρούει τις ακτίνες, τις βλαβερές κοσμικές ακτίνες και τις ηλιακές καταιγίδες. Να πω ότι για τους πλανήτες Δία και Κρόνο που είχαμε πει, που είναι τοποθετημένοι ώστε να μας προφυλάσσουν από την πτώση κομητών, για την σύσταση και αναλογία αζότου οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Αλλά έρχονται τώρα και οι βιολόγοι πάνω σε αυτό το άρθρο και λέει πολύ ωραία ένας βιολόγος γνωστός, ο Τζον Ζι Μακφάντεν, ο οποίος λέει: «Η ανθρωπική αρχή διαθέτει πιστική γοητεία, μόνο που για να εξηγήσουν τις τιμές των θεμελιωδών σταθερών οι φυσικοί πρέπει τώρα να κοιτάξουν όχι μόνο τις εξισώσεις τους αλλά και τη δομή του οφθαλμού ή του εγκεφάλου». Και αυτό πραγματικά μας έχει και στο επόμενο θέμα. Και τελειώνει αυτός ο άνθρωπος το άρθρο, το οποίο από τα γενικότερα βιβλία που έχω διαβάσει δεν μπορώ να πω ότι είναι απαραίτητα θρησκευόμενος. Λέει: «Πέρα ωστόσο από αυτό, η ανθρωπική αρχή έχει και μια ηθική δικαίωση, διότι ανασύρει και πάλι τον άνθρωπο από την ασημαντότητα και από εξόριστο τον καθιστά κέντρο του σύμπαντος. Έτσι όπως κάθε μεγάλη μορφή τέχνης, η ανθρωπική αρχή ανυψώνει, χωρίς όμως να αεροποιεί ή να διεκδικεί την αποκλειστικότητα.
Ναι. Δηλαδή η πρώτη προσπάθεια του διαβόλου να πει ότι ξέρεις κάτι, ότι η γη, γιατί τελευταία άκουσα πάλι έναν εντός εισαγωγικών φυσικό να λέει, υπάρχουν τόσοι δισεκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν και τόσα δισεκατομμύρια ηλιακά συστήματα, σίγουρα υπάρχει κάποια νοημοσύνη πιο μεγάλη από εμάς. Και λέμε ότι το έχουμε μιλήσει αυτό και το έχουμε αναλύσει, ότι η ανθρωπική αρχή λέει ότι 333 παράμετροι, δηλαδή ένας αριθμός 10 με 333
μέτρα. Δεν είναι απαραίτητο σε μηδενικά, γιατί κάποια παράμετρα έχουν περισσότερα μηδενικά εκάθε.
Τουλάχιστον. Είναι τόσο λεπτά ρυθμισμένες που για να υπάρχει ζωή στη γη και κάθε γεγονός το οποίο είναι πάνω από 10 με 50 χιλιάδες,
10 με 50 μηδενικά,
με 50 μηδενικά είναι θαύμα.
Όχι, για να το πω πιο απλά, ότι η πιθανότητα να συντρέχουν ταυτόχρονα όλες αυτές οι παράμετροι είναι μεγαλύτερη, αυτή η πιθανότητα δηλαδή το ποσοστό, από ότι όλα τα άτομα του σύμπαντος.
Μάλιστα.
Άρα,
είναι
10
στην
8η.
8η.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πούμε ότι υπήρχαν πλανήτες τόσοι όσο όλα τα άτομα του γνωστού υλικού κόσμου, τότε και πάλι δεν θα παρακούσαν οι πιθανότητες ώστε ένα από αυτά τα άτομα, σε αυτά τα άτομα να συντρέχει. Άρα, αν πούμε ότι. Πόσες γαλαξίες λέμε? Έχουμε λέει δισεκατομμύρια γαλαξίες και δισεκατομμύρια άστρα τον καθένα. Αυτά είναι ένας αριθμός.
10 στην 9η
επί 10 στην 9η, μιλάμε για έναν αριθμό 10 στην 18η.
10 στην 23η.
Ήλιοι. 10 στην 23η ήλιοι. Ο κάθε ήλιος να έχει 5 πλανήτες, που ξέρουμε ότι οι πιο πολλοί ήλιοι δεν έχουν πλανήτες γύρω. Αλλά ας πούμε ότι είχαν, άρα πάμε σε ένα αριθμό 10 στην 25η. Εδώ μιλάμε ότι η πιθανότητα να συντρέχουν όλοι αυτοί είναι 10 στην 300. Άρα όλοι οι πλανήτες του σύμπαντος δεν επαρκούν για να γίνει. Άρα έρχεται τώρα η ανθρωπική αρχή και ανασύρει πια τη γη από την ασημαντότητα σε μια κουκίδα στο αχανές σύμπαν, σε έναν τόπο πολύ καλά επιλεγμένο, ώστε να συντρέχουν όλες οι φυσικές και οι βιολογικές σταθερές για την ανάπτυξη ζωής.
Είναι αυτό που λέει πολλές φορές ο αδελφός ο Λεωνίδας ο Φέγκος, ότι πηγαίνει σε έναν έρημο τόπο, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει βλάστηση, δεν υπάρχει τίποτα. Και ξαφνικά βλέπεις ένα κήπο ο οποίος ποτίζεται, ο οποίος έχει κότες μέσα, έχει κοκόρια, έχει ποτίστρες, έχει γουρουνάκια, έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ζήσει κανείς. Και λες, μα δεν είναι δυνατόν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα μέσα στην ερημιά? Πρέπει να υπάρχει κάποιος που το φτιάξε.
Ο Κύπουρος.
Και κάποιος που το περιποιείται κιόλας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, να καταλάβουμε πόσο μας αγαπάει ο Κύριος και πόσο ήδη από την. Από την πρώτη φάση και την προσπάθεια του διαβόλου να αποτιμήσει τον άνθρωπο, έρχεται ο λόγος του Θεού και η επιστήμη να τα αναιρέσουν αυτά. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα δεχθεί την αγάπη της αλήθειας παθαίνει κάτι το οποίο λέγεται πνευματική τύφλωση. Και ένας που είναι πνευματικά τυφλός είναι εύκολο να τον οδηγεί σε καταστάσεις οι οποίες είναι απίστευτες. Όμως για να συνεχίσουμε, η δεύτερη προσπάθεια να υποβιβάσει τον άνθρωπο ο διάβολος ήταν με τον Δαρβίνο.
Το δεύτερο θα λέγαμε σε εισαγωγικά πλήγμα στην θεώρηση και την σημαντικότητα του ανθρώπου ήρθε το 1850 περίπου από τον Κάρολο Δαρβίνο με την γνωστή θεωρία της εξέλιξης. Δεν θα πούμε πάρα πολλά εδώ πέρα, το έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές, που θεωρητικά εκδίωξε τον άνθρωπο πια, όχι από το επίκεντρο της δημιουργίας. Δηλαδή στο πρώτο βήμα εκδιώχθηκε η γη από το κέντρο του κόσμου και τώρα εκδιώκεται και ο άνθρωπος από το επίκεντρο της δημιουργίας. Δεν αποτελεί σύμφωνα με την θεωρία της μακροεξέλιξης, δηλαδή της εξέλιξης από είδος σε είδος, ο άνθρωπος κάτι το ξεχωριστό, αλλά αποτελεί απλώς ένα βήμα, ένα κρίκος αυτή την εξελικτική διαδικασία, στην εξελικτική πορεία θα λέγαμε, αλυσίδα, του ότι ο επικρατέστερος και ο δυνατότερος νικάει τον αδύνατο και της φυσικής επιλογής και της adaptation, δηλαδή της προσαρμογής στο εκάστοτε περιβάλλον, και είναι ευνόητο ότι απλώς βρισκόμαστε σε μια εποχή που κυριαρχεί ο άνθρωπος, αλλά όπως παλιότερα κυριαρχούσαν ας πούμε, οι δεινόσαυροι, παλιότερα κυριαρχούσαν κάποια άλλα δυνατότερα ζώα, στο μέλλον θα κυριαρχήσει και κάποιο άλλο είδος. Άρα πια δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό δημιούργημα, απλώς μια τυχαία διαδικασία που οι νόμοι της φυσικής και της βιολογίας επιτάσσουν.
Και το έχουμε αποδείξει αυτό, έχουμε μιλήσει επανειλημμένως πάνω σε αυτό, ότι είναι ένα λάθος. Και εγώ να καταθέσω εδώ, Δημήτρη, επίτρεψέ μου την προσωπική μου εμπειρία. Όταν ήμουν στο Λονδίνο για μετεκπαίδευση και πέρναγα πολύ καιρό μακριά σας, Σαββατοκύριακα δεν είχα τι να κάνω και πήγαινα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Σαν κάτι να με έσπρωχνε και πήγαινα στην πτέρυγα του Δαρβίνου, που είναι μια πτέρυγα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Έχει αναπαράσταση του γραφείου του Δαρβίνου, τον ίδιο σε κέρινο μείωμα, και σε διαδραστικό τρόπο έχει διάφορες απόψεις για τη φυσική επιλογή. Και το κύριο επιχείρημά του ήταν το εξής, ότι πριν τη βιομηχανική επανάσταση, όπου τα δέντρα ήταν άσπρα επειδή ήταν καλυμμένα από βρύα και λιχίνες, υπήρχαν στην εξοχή της Αγγλίας δύο είδη πεταλούδας, μπίστων πετουλάρια, οι μαύρες και οι άσπρες. Τις μαύρες πεταλούδες τις έβλεπαν τα πουλιά επάνω στα δέντρα και πήγαν και τις τρώγανε. Και έτσι ο πληθυσμός ήταν κυρίως από άσπρες, γιατί ήταν καλύτερα προσαρμοσμένες. Όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση, μαυρίζαν τα δέντρα από την καρβουνίλα και φαινόντουσαν οι άσπρες πεταλούδες, τις οποίες βλέπαν τα πουλιά και αυτοί τις τρώγανε. Και είχε αυξηθεί ο πληθυσμός από τις μαύρες. Και έτσι λέει, γίνεται η επιλογή. Και λέω, τι είναι αυτό, λέω. Πεταλούδες είχαμε προηγουμένως, πεταλούδες είχαμε και μετά. Δεν είχαμε, ξέρω εγώ, μαϊμού. Δεν άλλαξε το γενετικό υλικό. Δεν άλλαξε το είδος. Είναι η δυνατότητα την οποία έχει ο κάθε οργανισμός να προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό που ο κύριος αυξάνεται και πληθύνεστε και κυρίως σε τη γη. Σκυλιά είναι με μακρύ τρίχωμα, σκυλιά είναι χωρίς τρίχωμα, άλλα είναι για τον Βόρειο Πόλο, άλλα είναι για τις νότιες περιοχές. Και λέω, από τότε έλεγα μέσα μου, λέω, Θεέ μου, λέω, κάτι γίνεται εδώ πέρα που δεν τον είχα γνωρίσει ακόμα τον κύριο. Αλλά δεν μου καθότανε. Και λέω ότι είναι πνευματικό το θέμα.
Αμήν.
Ότι αν δεν σου ανοίξει τα μάτια ο κύριος να δεις την αλήθεια, το πιο απλό πράγμα που είναι αυτό, το πιο αυτονόητο και αυτοανερούμενο, η φυσική επιλογή, ώστε να γίνει από ένα είδος σε ένα άλλο, δεν μπορεί να το δεις. Δηλαδή σου λέει ο άλλος ότι προερχόμαστε, ξέρω εγώ, από τυχαία μετάλλαξη, ας πούμε, κάποιων ζώων, από την αμοιβάδα, ας πούμε. Μα η αμοιβάδα έχει 100.000 χημικά γράμματα. Το ποντίκι έχει 2,2 δισεκατομμύρια. Και ο άνθρωπος έχει 3,2 δισεκατομμύρια χημικά γράμματα, δηλαδή μέσα στον κώδικά του. Πώς έγινε από μόνο του να πάει από τα 100.000 στα 3,2 δισεκατομμύρια? Αυτό αντιβαίνει στο δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Δηλαδή ότι η αταξία αυξάνει μέσα σε ένα σύστημα.
Μα οι αντιφάσεις είναι πάρα πολύ
σκέψεις
και είναι ξεκάθαρες. Δηλαδή, μάλιστα, έχει κυκλοφορεί ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο διαδίκτυο. God versus evolution, δηλαδή ο Θεός εναντίον εξέλιξης. Που είναι ένας πολύ ωραίος χριστιανός σκηνοθέτης και παίζει κάπως το δημοσιογράφο, ο οποίος παίρνει συνεντεύξεις από διακεκριμένους επώνυμα βιολόγους, καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού, κυρίως Αμερικής. Και όταν έρχεται η κουβέντα στο θέμα της εξέλιξης, γιατί εκεί τους πάει, γιατί είναι βιολόγοι άνθρωποι, τους λέει, πιστεύετε πραγματικά, ας πούμε, στην εξέλιξη κλπ? Ναι, προφανώς, λένε, αυτό διδάσκομαι. Και τους τριμώχνει, τους λέει, πείτε μου ένα παράδειγμα, μακροεξέλιξη. Δηλαδή, έστω και ένα, λέει, παράδειγμα που έχουμε καταγεγραμμένο και βλέπουμε ότι ένα είδος μετάβηκε από μία προς ένα άλλο.
Μια ενδιάμεση μορφή.
Και του λένε.
Πάρα πολλά.
Λέει, πείτε μου ένα, λέει. Να, λέει, στα νησιά Καλαμπάκος που πήγε ο Δαρβίνος εκεί, τα πουλιά αυτά τα οποία είχαν μικρό ράμφος και μετά, επειδή ήταν βραχώδης η περιοχή και είχε ψαράκια, σιγά σιγά με τα χρόνια, ας πούμε, είχαν μεγαλύτερο ράμφος για να μπορούν να πιάνουν τα ψαράκια. Τους λέει, αλλά ψάρι, τι ήταν πριν, λέει? Πτηνά. Μετά τι ήτανε? Πτηνά. Ωραία, άρα δεν είναι μακροεξέλιξη, είναι μικροεξέλιξη, δηλαδή υπάρχει, προφανώς. Υπάρχει ένα βακτήριο το οποίο, επειδή ζει σε ένα περιβάλλον με πολλά αντιβιωτικά, αναπτύσσει μια αντίσταση προς τα συγκεκριμένη, ας πούμε, ουσία. Αυτό όμως είναι μικροεξέλιξη, είναι, υπάρχει. Λέει, έγινε κάτι, λέει, από πουλία, έγινε, ας πούμε, ερπετό, έγινε. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να απαντήσουν. Και μιλάμε, δεν μπορούν να απαντήσουν. Άνθρωποι επιφανείς. Άνθρωποι που έχουν ζήσει όλη τη ζωή πάνω στο αντικείμενο. Άνθρωποι που στη βιβλιοθήκη που κρύβεται πίσω από την. Καθώς τους παίρνει συνέντευξη, έχουν χιλιάδες βιβλία βιολογίας και δεν μπορούν να φέρουν ένα παράδειγμα. Και είναι τόσο καταφανές από θέμα φυσικής, όπως είπαμε. Δεν μπορεί να υπάρξει αύξηση ενέργειας, αύξηση πληροφορίας στις υπολογιστικές επιστήμες, αν δεν επέμβει ένας νους. Επίσης, δεν μπορεί να υπάρχει, λόγω της αρχής διατήρησης ενέργειας και του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου, που λέει ότι η αταξία, η εντροπία δηλαδή, αυξάνει σε ένα σύστημα, δεν μπορεί να υπάρξει αύξηση πολυπλοκότητας, αν δεν επέμβει κάποιος νοήμων. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να αφήσω το παράθυρο ανοιχτό, να φύγω σήμερα το πρωί από το σπίτι μου, να τα αφήσω όλο το δωμάτιο ξέστρωτο, τα βιβλία κάτω και να αφήσω το παράθυρο ανοιχτό και να πω ότι η ενέργεια του ανέμου θα έρθει και θα τα βάλει στην θέση του.
Και θα κάνει και το φαγητό.
Η ενέργεια του ανέμου, ναι, είναι ενέργεια, αλλά το μόνο που θα δημιουργήσει είναι μεγαλύτερη αταξία. Θα μου ρίξει και άλλα βιβλία κάτω και δεν μπορεί να φέρει πληροφορία. Εδώ είχαμε πει το πιο απλό παράδειγμα, αν εγώ πέσω σε ένα νησί, ακατοίκητο, και καθώς έρναμε ναυαγός πάνω στο νησί, εδώ ξαφνικά κάτω στην άμμο γραμμένο ότι μία φράση, δεν λέμε τώρα για το DNA που είναι σαν να έχει μια εγκυκλοπαίδεια γραμμένη πάνω στην άμμο, αλλά μία φράση, εδώ Δημήτρης. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι έπεσε μια καρύδα στο σχήμα Δέλτα, μετά ήρθε το άλλο, κόλλησε. Θα σκεφτώ ότι κάποιος το έγραψε. Θα πάω να αναισθήσω τον άνθρωπο που το έγραψε. Πώς γίνεται να βλέπω τόση πληροφορία μπροστά μου, να βλέπω τη μαγεία? Και ο Δαρβίνος είχε κάποια δικαιολογία. Ζούσε μια εποχή που νομίζανε, ας πούμε, το κύτταρο δεν είναι τίποτα άλλο από μια πλασματική μεμβράνη, στην οποία εγώ βάζω λίγο ρεύμα και αντιδράει. Στην εποχή που ζούμε, που ξέρουμε ότι το κύτταρο είναι το τελειότερο εργοστάσιο, ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος είναι το πολυπλοκότερο σύστημα στο σύμπαν, ξέρουμε για το DNA, την πληροφορία, είναι δυνατόν να λέμε τα ίδια τόσα χρόνια μετά?
Γιατί είναι πνευματικό το θέμα. Είναι το πνεύμα, λέει, το οποίο ενεργεί στη σήμερα στους ιούς της απειθίας.
Και στα βιβλία της βιολογίας του Λυκείου, ακόμα, δηλαδή είναι φοβερό, ακόμα δείχνουν εικόνες, για παράδειγμα, από τα έμβρια του Χέκελ, τα οποία ήταν το 1910-1915 αυτή η θεωρία, η οποία έχει καταπέσει πλήρως δεκαετίες τώρα. Αποδείχθηκαν ότι ήταν πλαστά όλα αυτά, αλλά ακόμα οι ίδιες εικόνες στολίζουν τα βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο να δείξουν. Δείχνουν κάτι από λιθώματα, υποτίθεται από κάτι 2-3 είδη, τα οποία έχουν καταπέσει χρόνια αυτά. Και δεν μου θυμίζει αυτό που λέει ο Ρωμαίος, επειδή δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει.
Αυτό ήθελα να διαβάσω, Δημήτρη, από την Β' Θεσσαλονική Συνθήκη.
Θεσσαλονική. Ναι. Ναι.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι απόλυτα αναγκαίο να δεχτούμε τον Κύριό μας σωτήρα και λυτρωτή μας. Να παρακαλείτε τον Κύριο να μας ανοίξει τη διάνοια και την καρδιά, να καταλάβουμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Γιατί στην 1049 σελίδα, στην προς Θεσσαλονική Επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, λέει λοιπόν αυτό που λέει. Διάβασε το Δημήτρη.
Είναι Θεσσαλονικής Β' κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο λέει: «Ως της θέλει έλθει», μιλάει για τον Αντίχριστο, «κατ' ενέργεια του Σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων». Γιατί είναι απολυμένοι? Διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσουν στο ψεύδος. Άρα υπάρχει μια διαδικασία. Δεν δέχομαι την αγάπη του Θεού για να σωθώ. Απορρίπτω. Λέει στο Ρωμαίος, γνωρίζαντε τον Θεό, δεν δόξασαν ως Θεό, αλλά ματαιώθησαν εν τες διαλογισμής αυτών. Δεν δέχομαι τον Θεό, και αφού δεν δέχομαι τον Θεό, ο Θεός πέμπει πνεύμα πλάνης και μετά πιστεύουν στο ψεύδος. Τους το δείχνεις και δεν το βλέπουν.
Ο κ. να κάνει χάρη. Άρα λοιπόν η δεύτερη προσπάθεια επιτυχής στους ιούς της απολίας ήταν όταν είπαν οι επιστήμονες εντός εισαγωγικών ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τυχαία μετάλλαξη, ένα τυχαίο αποτέλεσμα τυφλών εξελικτικών διαδικασιών. Θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσο διαφέρουν αυτά τα πράγματα όμως από την αλήθεια. Και η τρίτη, Δημήτρη.
Η τρίτη, για 2 λεπτά, έτσι πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο. Ήρθε τη τον προηγούμενο αιώνα, τον 21ο αιώνα, προς τα τέλη του, όταν αναπτύχθηκε η νευροχειρουργική, η νευροβιολογία και η εξέταση του εγκεφάλου, όταν πάρα πολλοί άνθρωποι γίνανε διάφορα πειράματα που βάζανε διάφορες επαγωγές, διάφορα ρεύματα, διάφορες όσεις νευρικές στον εγκέφαλο ασθενών, και βλέπανε ότι αν ερεθίσω εγώ αυτή την περιοχή του κινητικού φλοιού, κινεί το χέρι. Αν εγώ ερθίσω στον αισθητικό φλοιό, αισθάνεται στο αριστερό του χέρι κάτι. Αν ερθίσω κάτι στον προμετωπίο φλοιό, αναστήρεται μια μνήμη ή κάτι άλλο. Mm. Και βγήκανε πάρα πολλοί νευροχειρούργοι την δεκαετία, ιδιαίτερα του 60, 70 και 80, και είπαν ότι τελικά ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κομμάτι σκεπτόμενης μηχανής, από ένα κρέας που σκέφτεται, ένα κομμάτι κρέας. Μάλιστα ένας κοινικός έτσι είπε ότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κομμάτι κρέας με μεγάλη υπολογιστική ισχύ. και φτάσαν να πούν ότι η αίσθηση της συνείδησης είναι απλώς αποτέλεσμα μιας μεγάλης αυξημένης υπολογιστικής ισχύς.
Πολυπλοκότητας.
Και επομένως, όταν καταφέρουν και οι μηχανές και αποκτήσουν την αντίστοιχη αρχιτεκτονική και πολυπλοκότητα του εγκεφάλου και αντίστοιχα υπολογιστική ισχύ, αυτομάτως θα αναπηδήσει η συνείδηση και η αίσθηση του εαυτού μας. Άρα ήρθαν πια στο τρίτο μέρος να υποβιβάσουν πια ακόμα και τον ίδιο τον άνθρωπο, ότι η έννοια του νου και της αυτοσυνείδησης είναι από προϊόν αποκλειστικά της βιολογικής λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Και επομένως, το τελευταίο χτύπημα, θα λέγαμε, είναι ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ισχυριστεί καν ότι είναι το κέντρο του εαυτού του.
Και εδώ βρισκόμαστε τώρα, γι' αυτό μιλάμε για την εκπομπή αυτή, η οποία μπορεί να αποτελέσει και μια σειρά εκπομπών, ότι η ώρα αυτή έχει φτάσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή η υπολογιστική ισχύ των υπολογιστών έχει γίνει τόσο μεγάλη, ώστε να φαίνεται ότι μπορούν να συναγωνιστούν σε πολλά πεδία τον άνθρωπο. Και να αμφισβητηθεί και να είναι σε σύγχυση ο άνθρωπος ο σημερινός, τι είναι τελικά άνθρωπος. Ειδικά τώρα, και θα κλείσουμε με αυτό γιατί θα περάσουμε στο μουσικό διάλειμμα, που φτιάχνουν ρομπότ τα οποία τα καλύπτουν με τεχνητό δέρμα, έχουν αρχίσει να αισθάνονται, να αναγνωρίζουν εικόνες, να ανταποκρίνονται σε φωνητικές εντολές. Και πραγματικά, αν ο άνθρωπος είναι μακριά από το λόγο του Θεού, θα μπει σε μια μεγάλη σύγχυση το τι είναι άνθρωπος. Όμως ο Θεός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως θα δούμε στην επόμενη ώρα, είναι φιλάνθρωπος, αγαπάει τον άνθρωπο και το απέδειξε αυτό πάνω σε ένα σταυρό. Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του υπερπαντός ανθρώπου, γεύτηκε θάνατο για να μας φέρει κοντά του. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Γεράσιμο να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.